بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي حيسالة خيارتنا لغي سليساي كسور دوادا برنامشكي وإيو دلجر وصدح يا اللباطن كبش نوفمبر سند اللباطن يا اللي حيطبنك قطب ضان دين كوهي برنامج عاوية دلتر نوحا كمدا قولها حكومة بنتلان او شير دقدق احكاية شي سامين تكاد لطي ابارت علوس كل فتاة ديگان دا بنتلان كنا يبوهي قرب مدقالي او غاري هل مليان او دولار قديه هير حكومة ديد او لغو مقا عابي شركاس قولها حكومة بنتلان اي مانتا او بلابي شرال اي كاقا ارنسان ايان سيدي اي اوغا هول قلي لهايين سيدي اي او وچه لهايين حالد علوس اي هورتالة guddiga culimada ee ku hawlan gurmadka abaaraha oo si diiran u soo dhaweeyay go'aanka ay dawladda Puntland qaadatay sheegayna in xaaladu haatan ay marayso meel khatar ah loona baahan yahay gurmadan loo kala harin saddex xubnood oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee Soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland shir xal loogu raadinayo sicir bararka kadiska ah ee ku dhuftay deegaanka Puntland oo maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kalfadiga golaha deegaanka ee degmada Garoowe oo maanta ka furmay magaalada Tangaroowe kulan ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka ee dawladda Puntland oo lagu qabtay Garoowe qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka caawiye dalshir anigoo toolmaanaya idin la socodsiinaya wuxuuna idin ka imaanayaa studiyaha dalshir ee magaalada Garoowe waxaad nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland kuwa galmudug bariga Itoobiya qaybo ka mid ah Soomaaliland xeebaha koonfureed ee Yemen iyo barta internetka ee raadiyo dalshir aan gudagala ee shir degdeg ah oo golaha xukuumadda ee dawladda Puntland ay maanta ku yeesheen magaalada Tangaroowe oo shir guddoominayay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlay arrimaha abaaraha shirkaas waxaa looga yaboohay gurmad dhaqaale oo gaaraya hal milyan oo dollar waxaana lagu magacaabay guddiyo qaabilsan dhinacyo kala duwan oo xaaladda la tacaalaya madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Gaas oo hadlayay wax yar kadib markii uu shirku soo dhammaaday ayaa arrimahaas saxaafadda u akhriyay
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan isugu nimid shir degdeg ah ku saabsan abaaraha isugu yimaadeen golaha wasiirada dawladda Puntland waxaanu aad ugu hadlaynay arrimaha abaarta ee sii xumaanaya abaarta kasii daraysa muddo waan ka hadlaynay ka hadalkeeda waxaa bilownay bishii February sanadkan haddana waxaan marinaa November dhammaadkeedii intaas waxaan jeedinaynay baaqyo kala duwan waxaan u jeedinaynay weesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba in abaartaasi ay waddanka abaar ka dhacayso oo saasaankeeda u muuqdo faraasheeda ay muuqdaan loona baahan yahay ka hortag iyo u diyaar garow waxaan ma muuqata marka wax badan aan xidbana la hadlaynay beesha caalamka gaar ahaan iyo wadamada lagu tilmaamo deebaxayaasha waxa ka soo baxaya inay runtii aysan ahayn wax lagu talageli karo laguna tashan karo saas daraaddeed waxaan go'aansanay hadaanu nahay dawladda Puntland in aanu anagu dawlad ahaan isku tashanno in dadka iyaga wixii Ilaah baa badbaado leh Ilaah baa waxaan baahidooda dabooli kara laakiin in anagu wixii aanu awoodno aanu ka hakran in aanu wixii aanu badbaadin kara isku dayno inaan badbaadino xoolihii sida muuqata laba meelood saddex meelood laba meelood waa ay dhammaadeen ama waa ay ku dhow yihiin inay dhamaadaan dadkii ayaa hadda waxay bilaabeen inay ama dhintaan ama ay soo xaroodaan taas marka mas-uuliyadaha waxay nafaraysaa inaanan waxba sugin inaanan dal iyo dabadba haddaan reebud laanahay aanu istaagno inaanu diyaar garowno inaanu hawl galno maanta qof baa nool berita aan noolaanayno waxaan u baahanahay marka kan maanta nool inaan ku dadaalo berita inuu noolaado oo aanu wax gaarsiino inaan isku dayno ayaan rajeynaynaa marka go'aamada naga soo baxay waxay yihiin kuwa soo socda kow dawladda Puntland inay dhaqaale gaar ugu talagasho abaarta inay bixiso hal milyan oo dollar oo abaarta ku saabsan oo ilaa inta abaartu socoto shan bilood ay aan rajaynayno ilaa xilliga roobka laga gaarayo in aanu hadda aanu ku yaboon hal milyan oo dollar laakiin abaartu way ka sii dari kartaa ka bacdina dad wixii aanu ku dari karo aan ku darro haddii aanu nahay dowladda Puntland una jahayno dhaqaalaha qorshaysan aanu ku jahayno arrintaas abaaraha waxaanu abuuray gudiyo kala duwan oo si degdeg u hawlgala kana hawlgala sagaalka gobol ee Puntland ka kooban tahay gudiyaduna waxay yihiin gudiyada soo socda gudiga caafimaadka oo ka koobnaan doona wasaaradda caafimaadka iyo xanaanada xoolaha waa caafimaadka xoolaha iyo dadka in dadkii daawo la gaarsiiyo xoolahana intii qaadan karta daawo la daweeyo oo maarka daawo la siiyo gudiga cuntada biyaha iyo dejinta gudi marka dadka soo barakacaya oo xoolaha ka dhamaadeen in la dejiyo cunno iyo biyana la gaarsiiyo gudigaas wuxuu ka koobnaan doonaa wasaaradda soo socda wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda kale ee gaadiidka badda wasaaradda deegaanka wasaaradda hay'adda biyaha ee baasaway wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda hawlaha guud waxaan abuuray sidoo kale gudiga maaliyadda oo ka koobnaan doona iyo la dabagalka hay'adaha iyo dhaqaale raadinta gudigaasina waxa uu ka koobnaanayaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda ganacsiga waxaan abuuray sidoo kale gudi wacyigelinta iyo warfaafinta iyo ururinta xogta gobollada oo dhan gudigaasina wuxuu ka koobnaanayaa wasaaradda cadaaladda wasaaradda warfaafinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda kahortaga iyo maaraynta musiibooyinka ee hadba waxaanu kaloo sameynay guddi amni oo deexaryaha la suubinayo iyo dadka soconaya amnigooda ka qayb qaata guddigaasina wuxuu ka kooban yahay wasaaradda amniga iyo hay-adaheeda iyo laamaheeda kala duwan ama ha noqdaan police ama ha noqdaan cid kale oo ay wada shaqayn leeyihiin marka gudigaasina inay sugaan amniga dalka iyo meelaha laga fulinayo howlahan abaaraha waxaan kaloo sameynay gudi ah gudiga hubinta iyo dabagalka wixii lagu ballamay iyo wixii shaqaha ay fulayay gudi daba socda warbixin joogtaana ka keena ayaan iyana ku dhawaaqnay gudigaasina wuxuu ka kooban yahay madaxtooyada Puntland oo gudoomiyaha gudiga abaaraha madaxweyne kuleenku uu madax u yahay wasaaradda duulista hawada wasaaradda dastuurka iyo hantidhowrka guud iyana waxa weeye gudigii dabagalka iyo la socodka habsiba socodka hawsha abaaraha xiriiraha guud arrintan waxay noqonaysaa madaxtooyada haddana oo uu madaxweyne kuxigeenku gudoomiyaha gudiga abaaruhu uu isagu u yahay saldhig u yahay waana meesha xogta ku soo ururayso oo operation centerka laga hagayo socodka abaarta gudi kasta oo ah dowladda dhexe ee Puntland waxaa hoos imaanaya gudi hoosaadyo gobollada iyo degmooyinka sababtoo ah meesha uu ka fulayso waa gobollada iyo degmooyinka gudi walba wuxuu yeelanayaa gudi la shaqeeya oo ka kooban oo ka hawlgalaya degmooyinka iyo gobollada dalka oo dhan waxa weeye waxaan u sameynay arinta waxa weeye isku tashi in maanta meel wax dambe la arnaa aysan jirin in cid dambe aan wax ka sugnahay aysan jirin cidii ilaah ka keenayo oo deeqa waanu insha Allah waa sugaynaa laakiin Puntland inay dhaqaaqdaan rabaa ganacsato culumo arday shaqaale waxaan u baahanahay maantana dhaqaaqdo waxaan u baahanahay in qof walbaaba uu dareemo xaruunka iyo dhibta haysata dadkeeda reer miyiga dardaarkeygu waa intaas insha Allah ilaah waxaa ka rajaynayaa isaga deeq bixiya إن أمد الخير قبل أمد دان وقبل أتشيو أبارتنا نقصارو واحد هذا كنت رجل إنه وحير أو بيير القيمة هذا أي أي كوشة لانتهي كان يكون بقى بعضه ديال الساعة بحي ساكر الشيء لأنه إنه مد يسعون حريشته ما ركتي هذه يا نقول خير مهرجين إن شاء الله الحمد لله مهرجين لنا أنا نود دارنا
ورحوينها دولة بطلان عبد الوالي محمد علي قاص oo halayay kadib markii la soo gabagabeeyay shir degdeg ah oo arrimaha abaaraha ay maanta ka yeelatay xukuumadda Puntland lagu qabtay garowe adanka kala la gudiyadaas la magacaabay ayaa durbaba bilaabay inay hawsha guda galaan waxaana ilaa galabta ay shirar ku lahaayeen xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada garowe arrimahaas iyo kuwa kale iyo dabcan xilliga ay dawladdu ficil u rogeysay ballanqaadyadaasba waxaa goorna weydiiyay waramay afayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel
aad u baahsan tii hawl dal jira si la socotaan ee Puntland waxa soo wajahay xaalad adag oo ku saabsan abaaraha isla markaana ay 9 gobol ee Puntland intoodii badan ama 190 shacab ku noola reer miyiga ahaa ay xoolo dhaafeen qaarkoodna ay waxa bilaabeen inay biyo la'aan iyo haraad u leedaan taas waxay tahay xuquuqo weyn oo way soo wajahday dalka iyo dadkaba sidaas awgeed dawladda Puntland shir degdeg ah oo ay arintaas iyo si loo maareyn lahaa iyo xaaladaas baa golaha xukuumadda dawladda Puntland maanta ka yeesheen iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku gudi ayaa la qaybiyay gudiyadaas oo ay ka hawlgelayaan galabta laga bilaabo 23 November oo maanta ahayd galabta ay fariisteen bris waxna la rabo in gudi kasta uu soo gudbiyo qaabkii shaqada uu qaban lahaa isla markaana uu goobi u dhaqaaqi lahaa waayo saacad kasta oo dhaafto qof reer Puntland ayaa laga baqayaa inay maareeyo xun uu biyaar u dhinto gudiyadaas waxa ugu muhiimsan in dadka la gaarsiiyo biyo iyo cunto iyo in xoolaha la daweeyo dadka la daweeyo in gudiyada ay noqdaan heer go'doolinta dhexe gudiga uu la shaqeynayo inuu noqdo gudigii gobolka iyo degmada oo diyaarsanaa horay oo ay gobolada qaarkood iyo degmooyinku aad isku xilqaameen isla markaana ay bilaabeen dhammaan gudoomiyasha degmada iyo goobayaasha waxbarashada iyo haweenka iyo kulligood hadirtaanba inay si hawlgalaan gudigaani marka dawladda dhexe awoodeedii iyo fududeyntii iyo dardargelinta hawlaha ee hore u socotay iyo baaxadii abaarta oo laba jibaarantay oo la rabo in xukuumadda oo dhan iyo golayaasheeda iyo shacabka iyo culimada iyo dadka dhan ay ka wada qayb qaataan
waa aad loo mahadsan tahay mudan afayeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka gudigii galabta ayay shireen oo hawshii durbo waa bilaabatay madaxweynuhu shirka jiraayada uu qabtay kulankaas oo khudbadda uu ka akhriyay ama hadalka ka jeediyay wuxuu sheegay dawladdu $1 billion oo lacag ah inay ugu talagashay oo ugu deeqday gurmadka abaaraha lacagtu ma diyaarsan tahay mise waa lacag hadda kadib la rabo dawladdu inay raadiso oo waqti qaadanaysa
si aad la socotid waxa hadertaan dawladdu ay ku dhawaaqday lacag $1 million sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in 5 bilood oo soo socota ay soconaysa lacagtaasi maadaama hadertaan lagu jiro jiilaal dheer isla markaana ay weliba ay sii dhimantaa dayrtiiba hadda gabaabsi si ah diraacdina lama gaarin ilaah ayaa ummadan deeqsiin kara deeqdiisa laakiin waxaa cabsi weyn laga qabaa in iyadoo dayrtu saa ku dhamaato haddana la galo muxuu ahaa dib loo galo haddana muxuu ahaa diraacdii taasaa keenaysa marka in dawladdu ay qorsheedii waxqabad oo dhan ay soo wareejiso waxay qoondaysay dawladdu $1 million oo lagu dhaqaajinayo xagga biyaha iyo cuntada iyo aradka iyo huga dadku huwanayaan iyo dadkii oo xoolaha dhaafeen oo la dejinayo in xooladkii la daweeyo in maaragtay muxuu ahaa dadkii laftigoodii waxaa jira jahayn bay u baahan yihiin mashruuc badan baa xoolo dhaafeen dib bay noqonaysaa in loo nooleeyo oo xoolahoodii iyo haddii Ilaahay raxmaad keeno in dib loo soo nooleeyo marka jahayntaasi waa qorsheysan tahay dawladda siyaasadeedana hadirtaan waxaynu saa ku dhawaaqay galabta iyo caawa waxaa loo fadhiyaa qorshayaashii kala gedisnaa iyo dhaqaaqii waxaa kale oo xigi doona brief ee gudiyadii iyo free markay ay qorshayaasha oo sanadyan iyo hawlgalkoodi waxa kala dhaqaaqi doona insha Allah ciidamada xoogga dalka iyo dhamaan gaadiidka biyaha qaadi kara in dadka reemiyaha lagu geeyo meesha marka biyaha ay wadaheen meelaha ay joogan dadka la soo rarayo waxa la ogaaday dhibaato weyn ay gaarayso ayna ka fiican tahay ama laga doorbiday in meeshooda lagu geeyo biyaha xoolaha markii meesha joogan biyaha lagu geeyo waxay ka fiican yihiin marka inta la soo daabulo meel kale la keeno dadkiina xoolo badan ba kuma harin saas awgeed shacabka Puntland iyo dhammaan xukuumadda iyo dad iyo dunida waxaan
afayaa qoran jacayl adigu aad u mahadsan waxaan la soconaa waxa jiray guddi iyaguna shaqada sii wada oo guddiga gurmadka abaaraha siiba culimo awdiinka oo hawsha sii bilaabay guddiyadan dawladdu magacowday iyo guddigaas culimo awdiinka ha shaqeynayay habkeebay u wada shaqeynayaan oo ma hal guddi bay isku yihiin oo xafiiska madaxweyne ku xigeenku uu hawshi wadayo mise waa guddigani waa ka madax bannaan yihiin guddiyada dawladda iyo guddiga culimadu waa kala madax bannaan yihiin
guddiga culimada iyo guddiga ay sameeyeen gudoomiyasha gobolada iyo guddiga ay sameeyeen gudoomiyasha degmooyinka oo si xil qaaday guddiyadii ay sameeyeen wasaaradaha qaarkood ee wasaaradda waxbarashada ka mid ah ayaa dadaal xoog leh sameeyay iyo guddiyadan wasiirada ah oo maaragtay maanta madaxweynuhu magacaabay dhamaantood waa hal guddi waa guddi gurmadka gudaha ku jira oo iyo guddi soo ahaa dawladda dhexe ah waa guddi gobol iyo guddi degmo iyo guddi maaragtay dawladda dhexe kulligoodna hal guddi bay isku wada yihiin waxaana guddoomiye u ah madaxweyne ku xigeenka waxaana xiriiriye guud u ah dhammaan guddiyada shaqeynaya madaxweyne ku xigeenka xafiiskiisa guddiyadan waxa loo xilsaaray inay fududeeyaan isla markaana ay degdeg shaqadi waxa weeye u galaan si la socoto dawladda awooddeeda dhexe marka lagu daro tii culimada oo ayawal ilaahay khayra ka sii ay u taagnaayeen oo lagu sii daray tii degmada iyo gobolka waxaad moodaa in ay xoogii iskaashanayo tabartii iyo taladii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii inay isku meel marayso waxa kale oo jira guddiyo muxuu ahaa isxil qaamay oo shakhsiyaada ama muwaadiniin Puntland ah oo dhul badan maray waxaa jira wariyaal muwaadiniin oo shaqeynaya dadkaas oo dhan xogta ay keenayaan iyo waxa ay bixinayaan iyo dawladdii dhexe oo hadda kusoo maaragtay muxuu ahaa inay lead garayso maadaama abaartii ay ka sii xoogaysatay intii la malaynayay isla markaana biyo la'aan iyo daad la'aan iyo dadkii oo khatar ugu jira inay leedaan meelaha qaar kuna dhimasho bilaabay sida Faleeryaale dadkii ku dhintay oo kale waxaa markaa loogu talagalay in hal jiha la wada yeesho in xukuumaddu hagto in culimadii iyo shacabkii la wada istaago inaan maanta qofna uusan Puntland oo ka tirsan dibad iyo gudo uusan maanta la harin wixii tabartiisa ah oo maanta ugu ku badbaadin karo ama ku miciini karo ama ku tari karo walaalkiisa maanta dhibaataysan ee bannaanka ee dhaxanta iyo gabadanada iyo gaajada iyo aradka u jiifa
Qur'aan Jacel oo isagoo garowga jooga ii waramayay. Dhanka kalena tallaabadaas ay qaaday dawladda Puntland waxaa si diiran u soo dhaweeyay guddiga culimada diinka ah ee ku hawlan gurmadka abaaraha. Guddigaas waxaa guddoomiye u ah Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur. Goorna waydo caawa ah ayuuna khadka taleefoonka igu waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Thumma salaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaa'i wal mursaliin. Marka hore agaasina Toolman aad baan kugu mahadnaqayaa. Marka labaad idaacadda Daljir waa u mahadcelinayaa. Maanta runtii dhawaaqa ka soo yeeray dawladda Puntland guud ahaan gaar ahaan madaxweynaha runtii go'aan aad iyo aad u qiimo badan oo aan bogaadinayna weeye waana arrin lagama maarmaana in la isu wada taago ka shaqeynta ama gurmadka dadkeena tabaalaysan ee alaartu ay hayso runtii aad iyo aad iyo aad weynayna haddaanna guddiga culimada oo anigu aan gudoomo waana runtii lacagta madaxweynuhu caawa uu ku dhamaanta ku dhawaaqay oo halka milyan oo dollar ah waa lacag aad iyo aad u badan oo runtii ummadda aad iyo aad u anfacaysa waana isleeyahay kaalin buuxda ayay buuxin doontaa guddiyada uu madaxweynuhu ku dhawaaqayna hadda waa dowladdii oo dhan oo inta la yacni waxay u muuqataa dowladda Puntland inay usoo jeesatay ama isu taagtay inay abaaraha aad iyo aad washaqeysay waana arin bogaadinteeda mudan
marka maadaama aad bogaadisay oo aad aad u soo dhaweysay waxaad ku tabaysan oo aad isleeyihiin dhankaas hal adkayo dhanka dawladda ma jirtaa
waxaan isleeyahay runtii go'aankaas madaxweynuhu ku dhawaaqay in aad iyo aad loo hirgeliyo oo waliba lagu dhaqsado Soomaalidu waxay tiraahdaa dhicisku inta birta loo sulsido baqtiya aad iyo aad bay xaaladu u adag tahay waxa la yiraahdaa ninkii gaiba laga wareystaa xaaladu xaalad aad iyo aad u adag weeye xaalad qaraar weeye waxaan dawlad oo madaxweynuhu horeeyay ka codsanayaa in arrinta iyada si degdeg ah loo fuliyo guddiyadaas madaxweynuhu uu magacaabay qolo walba shaqadeed ay qabsato dhaqaalahaas la yaboohay la dedejiyo runtii aad iyo aad bay markaa waxay u noqonaysaa arrin aad iyo aad wax ku ool ah marka talada aan ku daraya waxa weeye waa in lagu dhaqsado hawshaas ay fusho
waa tahay adigu aad u mahadsan waxa la yiri ceel ninkii galay baa laga wareystaa saad uga sheegtay idinka ayaa hadda hawshii gacanta ku haya oo waxa la yiraahdo baryahan oo dhan baa aad u hadlayay oo dadaalayay oo biyo dhaamin waday oo xogaha hoose arrimihii u ah marka la fiiriyo go'aanka dawladdu qaadatay ina waxa muuqata inaan xaaladu sahlanayn marka maxaad oran kartaa maanta ku tilmaami kartaa xaaladda abaaraha ee Puntland ka jirta maxaadse dhanka shacabka oran lahayd mar haddii dawladdii doorkaas qaadatay shacabkiina maxaa laga rabaa baad oran lahayd iyagana
runtii xaaladda abaartu aad iyo aad bay u adag tahay annagu hadda 4 tiim oo aan degnay ayaa shaqada ku jiray 2 tiim hadda garow way ku soo noqdeen tiim wuxuu soo maray dhulka cadduunka ilaa garacad ilaa jiriiban ilaa dhinowda ilaa maxaan ku leeyahay xataa dhinowda waa dhaaseen ilaa iyo reebantii dhulkaasay mareen runtii waxay ka sheegeen waxaan marna la malayn karin abaar aad iyo aad u baaxad weyn xoolihii oo dadka ka dhamaaday runtii aad iyo aad baa xaaladu adag tahay dhanka kale qolyihii nugaal soo maray oo hawdka nugaaleed soo maray iyaguna runtii aad iyo aad bay wax uga soo warrameen ilaa ay xataa wixii aan u dhiibnay soo codsadeen inaan wax u kordhino aan u kordhinay ilaa ay yimaadeen xataa dad waxay ka badaan oo biyo aan haysan cunto aan haysan waxa ka sii naxdin badan oo la yaab leh qoladii aan u dirnay dhulka ay iska galaan sanaag iyo sool runtii markii ay mareen dhahar iyo baraagaha qol oo aan aad iyo aad u kala fogeyn waxay yiraahdeen dhulka dadka u dhaxeeya oo aanu ku maray oo ay biyaha ay gaarsiiyeen waxay yiraahdeen reer 4 neef ka badan haysta aad buu u yaryahay 20 neef 4 neef oo iyaguna aad u liita masiibada kaloo jirta waxa weeye baqtiga xoolaha ayaa wuxuu dhaqday tan dhaaf waxa ka dhashay duqsi waxa ka dhashay masaayib aad u fara badan tiimkaasu ilaa iyo dhul fara badan bay mari doonaan way socdaan caawa xingalool bay joogaan bariix ceelbu bay ka howlgeli doonaan haddii alla idmo ilaa iyo fiqi fuliye ilaa iyo meeshale orbogays ilaa sarmaayay soo mari doonaan tiim kale waxay ku maqan yihiin bari oo waxay mareen ufayn degaanadeeda sida jeedaal iyo geesa qabad iyo dhul aad u fara badan maxaan ku leeyahay ayay mareen uur karkaar bay maanta ku jiraan dadkaas ilaa iyo iyaguna waxay tegi doonaan meesha la yiraahdo ilaa iyo xiriiro ilaa ceel la helay bay tegi doonaan aad iyo aad bay waxay u sheegayaan haddii inuu geel yacni geeli baa u hormaray xoolaha geela inta nool qayb badan oo kamid a xataa gaajo iyo haraad daraadeed waa in dhabeelay dadku waa soo xaroonayaan waxyaabaha sanaag hadda lagu arkay ama dhulkaas haddaan idiin sheegayo dadku si deg dega toddoba beri gudahood haddaan ilaahay rood keenin dad aan la xamili doonin baa soo xaroonaya dadku raashin ay afka geliyaan ma hayaan bari iyaduna waa sidaasoo kale waniga hadda kuu sheegaya waxaa jira sidoo kale degaanka maxaan ku leeyahay qandalo laftigeeda oo abaar xoogli ka jirto maxaan ku leeyahay aan aysan sahlanayn dad badan runtii inay tagaan inaan iyada laftigeeda aanu niri waa in iyada laftigeeda sidii wax lagu gaarsiin karo oo dadka wax loogu dhiibi karo loogu dhiibo marka meel walba waa laga soo qaylinayaa yacni marka degaanka lagaaga waramo hadda masalan degmada Rako iyo dhulka ku hareereysan ilaa Shambays ilaa Bahila ilaa iyo maxaan ku leeyahay iyo xeed gaaban dhulka la yiraahdo oo dhan
adigoo maasan marka sheekh Fuad adoo fiirinaya oo ka duulaya go'aanka dawladdu qaadatay iyo xaaladda hadda aad ka sheekeynaysid oo ah runtii mid aad u khatar badan maxaa dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo dadka waxay saadihi lahayd
waxaan ugu baaqayaa ganacsatada dadweynaha qof walba inuu mas-uuliyad dareemo in gurmadka laga qayb qaato xataa tuulooyinka yaryarka magaalooyinka yaryarka inaysan cidna sugin inay is abaabulaan
dadku haday is abaabulaan oo ay kacaan waxba qabsan karaan runtii anaga simtoolman marka laga soo tago dunuubta iyo waxyaabaha layna ku ciqaabayo waxaan isleeyahay inaydna wax qabsan karin waxay ka mid tahay waxyaabaha Ilaahay idin ciqaabayo dhulkan marku roobku do'o wadiyaal biyo aba mara oo Indian Ocean ka Red Sea gala kala ina faa'iideys qofar inno haddeerna abaarta isfiirsano gar maaha ganacsatadu waa inay xoolahooda huraan dadweena waa inay xoolahooda huraan kal iyo dumar waa in fadhiga laga kacaa waa in yacni maxaan ku leeyahay hurdo iyo cunto la joojiyaa waa in lagu feejignaadaa in dadkaas loo gurmado oo wax loo qabto oo waxan Ilaahay unbaa maareyn kara subxaana wa ta'ala laakiin waxa la rabaa marba saa u jirtaa loo dhutiyaaye bini aadam baa Allah ina ka dhigay inaynu aad iyo aad u dadaalno oo aynu hawsha wax ka qabanno oo aad iyo aad ugu kacno
gudoomiyaha culimada diinka gurmadka abaaraha ee Puntland Sheikh Fuad oo khadka taleefoonka caawa igu waramayay barnaamijku waa caawa iyo dalci magalada tangarowna waxa maanta si rasmi ah uga bilaabatay mar kale doorashada la doonanayo xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya saddex xubnood oo kamid ah ayaana maanta la doortay warbixin arrintaas la xirtayna waxa inoo diyaariyay Cabdi Xakiin Xuseen Xasan oo ku sugan istuudiyaha Daljir ee magaalada Tangarowe Cabdi Xakiin
Axmed Maxamuud Cali waa odayay Sulaymaan Daayir Faarax waa odayay Deeq Aadan Abshir waa odayay Xiis Yuusuf Sirwax waa odaysay
saddex kursi oo ka mid noqonaya kuraasta xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda dhexe ayaa maanta lagu doortay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaana doorashadu ay ka dhacday xarumaha jaamacadda BSU iyo jaamacadda Bariga Afrika jaamacadda Bariga Afrika haddaan ku hormarno waxaa halkaas lagu doortay laba mudane kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartamay afar musharax oo kala ah Maxamed Axmed Kulalihi oo horey mudane baarlamaan u soo noqday Cabdi Maxamuud Maxamed Axmed Bashiir Muuse Cirro iyo Liibaan Saciid Nuur waxaana wareegii koowaad cod aqlabiyeed leh ku guuleystay Cabdi Maxamuud Maxamed oo helay 33 cod halka musharaxii ugu soo dhawaa uu helay 17 cod kursiga labaad ee isla jaamacadda Bariga Afrika lagu doortay ayaa ahaa mid aad loogu loolamay waxaana ku tartamay lix musharax oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney codbixintu markii ay dhammaatay ayaa guddigu ku dhawaaqeen in ay doorashada isaga hareen ilaa afar musharax oo uu ku jiro xildhibaan hore Cabdibare Yuusuf Jibriil waxaana magacyadooda goobta laga yeeriyey oo wareega labaad u gudbay laba musharax oo kala ah Faisal Cabdulla Guuleed iyo Saciid Cali Maxamed wareega dambe ayaana ahaa mid ay aad isugu dhawaayeen labada musharax ee tartamay waxayna ku kala guuleysteen hal cod Faisal Cabdulla Guuleed ayaana helay codka hal dheerida ah oo ahaa 26 cod halka musharax Saciid Cali Maxamedna uu helay 25 cod dhinaca kale jaamacadda BSU ee isla magaalada Garoowe oo hal mudane maanta lagu doortay ayaa waxaa kursigaasi ku soo baxay Daa'uud Maxamed Cumar oo ka mid ahaa musharaxiintii kursigaasi u tartamayay intaasi kadib waxaa natiijada ku dhawaaqay Saciid Qorsheel oo xubinka ah guddiga doorashada dadban ee heer federaal waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan
waxaa kalena ugu badnaa oo lix qof ay ku tartamayeen marka hore wareegga hore ay markii dhamaan isku soo hareen laba musharax runtii ay ahayd tartan aad u adag waxaa ku tartamayey Saciid Cali Maxamed iyo Faisal Cabdulle Guuleed waxaana ahayd musharaxiinta labadaas ergadii joogtay oo tartamaysay 2010 bay ahayd waxay noqotay marka natiijadii ugu dambaysta ahayd inay sidoo loo dhacday in Saeed Cali Maxamed uu helay 25 cod, Mashruuca kale Faisal Abdulle Guuleed uu helay 26. Waxaa halkaa marka ay tahay natiijadii kursiga daarada slash ever ever 8 BL majeerteen weydiyahan waxa guushii ay ka raacday oo musharaxa oo xildhibaanka 4 sano soo socota maanta noqonaya 1 Faisal Cabdilla Guuleed. Hambalyo, hambalyo.
Cabdixakiin Xuseen Xasan, Radio Daljir, Garowe.
magaalada boosaasana waxaa lagu qabtay shir xal loogu raadinayo sicir bararka sida kadiska ugu dhuftay deegaanada Puntland, kaas oo ka dhashay kadib markii qiimaha sarifka dollarku uu cirka isku shareeray. Shirkaas oo ay soo qabanqaabisay dowladda Puntland ayaa waxaa warbixintan nooga diyaariyey Maxamuud Cabdi Ibraahin oo ku sugan istuudiyaha Daljir ee magaalada Boosaaso.
Qiimaha sarifka dollarka ayaa galinkii hore maanta gaaray heerkii ugu sareeyay muddo 7 sano laga joogo, iyadoona lagu sarifanayo halkii dollar lacagna 28,000 oo shilin Soomaaliya, xilli ay soo tarayeen cabashada shacabka ee sarifka lacagaha iyo qiimaha cuntada ee sare u sii kacaya ka muujinayeen. Kulan arrimaha si gaar looga hadlay oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ay ka qayb galeen wasiirka maaliyadda Puntland, rugta ganacsiga, maamulka gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada, gaar ahaan kuwa sarifka lacagta dollarka, ayay dowladdu ku dhawaaqday qiimaha sarifka in hoos loo dhigay, iyadoona halkii dollar la go'aamiyey in lagu sarifo lacag dhan 24,000 oo shilin Soomaali ah, iyo dowladdu iyadana aqbashay dalab uga yimid ganacsatada oo ahaa canshuurta oo horey lagu qaadi jiray $700 in hoos loo dhigo. Wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed oo arrimahan ka hadlay ayaa yidhi,
laga bilaabo 26-ka bisha tan ku jira November oo Sabtida soo socota, waxa canshuuraha lagu qaadayaa 4,000 shilin Soomaali, 4,000 waxa lagu qaadayaa lacagta dollarka ah meel kasta. Canshuuraha biriga waan lagu qaadi jirinna waa lagu qaadayaa qoraalkaasna soo saarayna, sidaasaa ummaduna ula soconaysaa, iyo dadweynaha ama wax sarifanaya ama ganacsatada ah. Tan kale waxa weeye ama customka ahaata ama canshuuraha biriga ahaatan, taas waa mid caama. Airboorada iyo badeecadaha kasoo dega oo qaadku ugu horeeyo lacagta dollarka ah oo ay waxa laga qaaday saas oo ay wada shaqeynayaan kulligood, exportka isagu sidiisii ku soconaya oo wax saameyn arrinta kuma leh. Waxa kale oo sidiisii ku soconaya wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda oo kale oo dakhli hoosaadyada qabta, iyagana sidoodii hore wax saameyn arrintan ku yeelan mayso. Waxa weeye inta wasaaradda maaliyaddu ka shaqeyso ayay noqonaysaa. Inta ayaanu maanta gaaray aad baana la soo afkartay la tashi badan aan sameynay, maanta la tashi lahayd kadibna go'aan wada gaarnay korrektaasna waa soo saaray, waana go'aansanay la tashiyada badan kadib, waxaana shaqadaasu bilaabanaysaa sida ku qoran wareegtadaas oo la wada heli doono 26-ka sidaan hore u sheegay bisha tan oo ku aadan sabtida soo socota. Intaas ayaan saxaafadeed kan u qabanay. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Afwan, arrimahaas marka waxbaa la islaabsaday annagu sicir bararka ayuu ujeedada dowladdu hadana la diriro oo sarifka dollarka hoos loo dhigo. Marka waxaa soo baxday in annaguna aanu wax ka bedelo oo ganacsatadii ay sheegeen inaan wax ka bedelo habka aan wax ku sarifno ama sida hawsheedu u qaybsan tahay. Aad baan isugu afgaranay arrimaha hadda aan ka sheekeeyey oo shilin Soomaaliga ka shaqayntiisa iyo shaqadiisa ayaan waxaan si gaaray oo wareegtada ku qoran in dollarku maalinta laga bilaabo uu noqon doono haddii aan la idmo 24,000 oo shilin halkii dollar. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
qiimaha kororka sarifka ayaa ku soo beegmay xilli dalka intiisa badan ay ka jirto abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay bulshada qaybaha kala gedisan iyadoona xoolihi badankooda ay bilaabeen inay leedaan. Maxamuud Cabdi Ibraahin, Radio Darjir, Boosaaso.
Magaalada Tangaroowe maanta waxaa ka furmay kalfadhiga golaha deegaanka ee degmada Garoowe oo arrimo kala duwan lagu soo bandhigay. Warbixin arintaas la xiriirtana waxay noo diyaariyay Cabdi Xakiin Xuseen Xasan.
Golaha deegaanka ee degmada Garoowe ayaa maanta yeeshay kalfadhigoodii 22aad, ahaana fadhigii 2aad ee golaha deegaanka hadda shaqeynaya. Furitaanka kalfadhiga waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland, gudoomiyaha gobolka Nugaal duqa caasimadda Garoowe, ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Garoowe. Ugu horreyntii waxaa kulanka ka hadlay oo warbixin golaha deegaanka ka horjeediyay gudoomiyaha degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir, isagoo khudbadiisa ku soo qaatay abaarta ka jirta dalka gaar ahaan Garoowe iyo hareeraheeda, isagoo ka warbixiyay 6 bilood ee la soo dhaafay waxa u qabsoomay golaha deegaanka degmada Garoowe.
Mudane wasiir waxaa sharaf noo ah inaad noo gudbid kalmadhiga 22aad ee golaha deegaanka degmada Garoowe. Golaha deegaanka degmada Garoowe sida uu qabo xeerka golayaasha degmooyinka Puntland lagu dabarsan sanadkii uu soo qabsadaa laba kalfadhi kanina waa kii 2016 iyadoo kii koowaad oo xidmay May 2016. Mudane wasiir guud ahaan degmada ammaankeedu waa mid wanaagsan, mana jirto wax caqabad amni ah iyadoo caasimada ay ka socdaan doorashooyinka aqalka hoose ee federaalka Soomaaliya ammaankana laga jibaaray. Degmada guud ahaan waxaa ka jira abaar adag iyadoo meelihii daruuraha yaryari ka da-aan ay isugu hayaamay xoolihiina baayeen waxay soo gooyaan. Waxaana Ilaahay weydiisanaynaa inuu raxmaad nasiiyo abaartan naga saaro. Waxaan aniga oo aan kala qaadin dhammaan bulshada u soo jeedinayaa inaan innagoo aan kala har lahayn dadkeenna iyo xoolaheenna u gurmanno. Waxaan hay-adaha degan caasimada u soo jeedinayaa in dadka iyo xoolaha loo gurmado intaan xaaladu faraha ka bixin. Mudanayaal iyo marweyne, waxaan rabaa in aan halkan idinku soo gudbiyo qaar ka mid ah waxqabadkii golaha deegaanka 6 bilood ee la soo dhaafay. Waxaa la sameeyey rifoom guud oo shaqaalaha iyo ciidanka lagu ogaanayo cidda shaqaysa iyo cidda aan shaqayn, cidda si sharci ah u shaqaalaysan, cidda runta ah iyo tanbeenta ah, taas oo ah 46 qof shaqada lagaga saaray kadib markii ay cadaaqay inaysan wax shaqaa u hayn degmada. Waxaa waaxiyaha dowladda hoose loo magacaabay agaasimayaal dhalinyaro ah oo dhammaantood jaamacada ka soo baxay, taas oo shaqada lagu dardargelinayo dhalinyaradana shaqa abuur loogu sameynayo. Waxaana ka mid ah waaxda arrimaha bulshada, waaxda maamulka, waaxda dakhliga, waaxda deegaanka oo hadda lagu soo kordhiyey waaxyaha degmada. Waxaa la sameeyey shaqo adag oo xiriir ahayd 6 bilood ee socotay, taasoo ahayd u diyaar garowga mashruuca World Bank. Waxaana jirtay tartan ay wada galeen 3 caasimadood ee mashruucan in laga hirgeliyo loo boondeeyey, kuwaasoo kala ah Muqdisho, Hargeysa iyo Garoowe. Tartankan oo socday muddo 4 bilood ah waxaa hogaaminaysay hay-adda Crown Agency oo World Bank kiraystay, waxaana kaalinta koowaad galay caasimada Puntland ee Garoowe. kaalinta labaadna waxaa galay Hargeysa, halka kaalinta saddexaad ay gashay Muqdisho. Guushanina waxay Garoowe u soo jeedaysaa mashaariic horumarineed. Waxaa la sameeyey dhammaan sahamintii wadooyinka oo dhibaato dhisi lahaa, waxaa la sameeyey sahamintii wadooyinka la dhisi lahaa, kuwaas oo la doortay buundada isbitaalka iyo buundada Afri Waayaale. Waxaa airpoorta loo qoondeeyey wado laga haada oo la mid ah oo laami ah, taas oo aan ugu darnay mashruuca Goodi Baaka iskuna xidhi doonta terminaalka airpoorka iyo wadada dheer ee laamiga. Waxaa la dhamaystiray dhammaan asaasantigii wadooyinka iyo biriijyada, waxaa la dhamaystiray testigii ciidda wadooyinka iyo biriijyada, waxaa la qabtay shirar isdaba joog ah oo lala yeeshay World Bank kuwaas oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaa la sameeyey shirar iyo tababaro kor loogu qaadayo awoodda shaqaalaha dowladda hoose. Waxaa gabagabo ku dhow BOQ mashaariicda World Bank. garow waxay ka horeysaa xagga shaqada la qabtay magaalooyinka labada ah ee kale.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga dowladda Puntland Axmed Cirmi Cismaan Karaash ayaa si rasmi ah u furay kalfadhiga golaha deegaanka degmada Garowe, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan:
bismillaah bismillaahi raxmaan raxiim. Ayaa sida uu gudoomiyuhu sheegay, abaar xun baa dalkii ka jirta oo sima la yidhaho inaan horo arko odayaashii waaweyna waa joogaan, ma aan maqal anigu mid tan la mid ah dabadheer baan maqli jiray oo meelaha dadka la raray, markaa dowlad weyn iyo bayna haysana iyo dowlada kale ayna caawinaya. Tan ilaahay un baynu la kaashanayna iyo iskutashi innaga ah. Waxa ay dowladda hadda shir baa socda oo madaxweynuhu jaangaraynayo, runtii oo laga hadlayo abaaraha kan, dowladdu waxay ku dowladda dhexe waxay ku deeqday ilaa $500,000 oo horumarina oo dhiig joojina si ay marka waxaa jira laba dowladood, waa laba dowladood weye, haka yar baa warugaade, waa dowlad gaara, dowladaha hoose dowlad gaara weye, waa mid la yidhaahdo gudoomiyaha degmadu, waa madaxweynihii degmadiisa u jirta 43 dowladood weye oo dowladda hoose oo madax bannaan oo iyagu ismaamula, hadday dakhli tahay, hadday cashuur tahay, hadday kharash tahay. Marka waxaa laynaga filayaa nasiib wanaag, gudoomiyahana wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada ee Garow Algabar ururkooda degmooyinkaas maxay jiraatoon isu tagtegay. Marka waxaan rajaynaynaa inuu la tartanno dowladda dhexe ama ku dhowaadno, saan rajaynaynaa xagga abaarawaxbadanbaaaatii saaka ugu dambeysay xaafad ka mid a xaafadaha Garowe ayaa waxay u dirtay walaalahood kuwa agoona jira oo algabalana ku jira dhulalkoodiina maxayta ka soo baxo ama laba haysto. Marka waxaa dareysaa runtii oo ugu dhow Garow waa ugu dhow, iyadaa aabe iyo hooyo noqon kartabaan anugu qabaa unaca. Marka saaka wasaaradda arrimaha gudaha iyo culimo iyo rag iskood isu xilqaamay oo meelootigaiyo ay ka mid yihiin waxay qaadeen iyo maalintii ka horeysa weygii hore dhalinyaro reer Garowe baa ururisay oo dad aada u tabaarisan, weliba dadkaasi haduu dad aan reer Bullaanhayn baa ku jira runtii oo soo guurta oo caynaba iyaga ka soo guurariyo iyo wixii ka sheeya dal iyo dad toona garan maayaan. Iyagu ma ahana maqlaysheere meelahaasaa dagaal ku dhex maray waqooyigaas ayaa maa Somalilanta ayo waxaas ugu soo gurbadee rabtaa waxayna yar runtii iyagiina waa kala baqayaan dadkii ay u yimaadeen waa ka baqayaan marka ma garanayaan. Marka dadkaasi waxay nooga baahan yihiin in loo kaco oo ay ugu furfurno si kasta ahaatee marakan inagii martirooyi aada iyo aada baan isku mahadcelinayaa, aada baan dhaqdhaqaaqa iyo gurmadka ay Garowga samaynayso aan ugu mahadcelinayaa waxqabadkii iyo warbixinadii iyo maxaa gudoomiyaasha awloodii iyo odayaasha iyo waynoo dambayn doonaan. Waxaanu isu taagay inaan idiinla mahadceliyo shirkiina aan si rasmiyan ugu furo, shirkii 2020 kalfadhigii 2020 waa inoo furan yahay aada iyo aada baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kal fadhigan golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa waxa lagu wadaa inta uu socdo inay uga doodaan arrimo badan oo ay ka mid tahay amniga caasimadda Puntland ee Garoowe, horumarinta caasimadda iyo tuulooyinka hoos yimaada. Madaxweyne Xuseen Xasan, Radio Daljir, Garoowe.
Kulan ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka ee dawladda Puntland ayaa isla maanta lagu qabtay magaalada Tangaroowe. Bishaar Cabdi Wali ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Wasaaradda deegaanka ee duljoogta Puntland ayaa kulan weyn oo ay kaga doodayeen qabyo qoraaleedka xeerka deegaanka Puntland ku qabsaday Hotel Chuba ee magaalada Garoowe, iyagoo sheegay in xeerka maanta uu soo gabagabeyn doonaan, waxaana ay ka hadleen inuu yahay deegaanku halka ay nolosha dadku ku tiirsan tahay. Waxaana kulanka daahfuray wasiirka wasaaradda deegaanka Puntland, Dr. Cali Cabdullaahi Warsi.
Waxa runtii sharaf iyo farxad ii ah inaan idinkala soo qaybgalo مناسبة تن وجدير الوعتهاي إن نسوق بجبيريو حوشي كو آدري حاركي انت مجدها هابا سعودي حارك إلا عند الجيغانكا دورة بونتلان فرحب وين بجيتهاي يرين رين رمتي وحان رمتي مركوه رئيسا أخبائنا ومهد علي وضمان سوق بلياشا مناسبة تن ها هذين مسؤولين تكلم دون وزارة الدجانكا ملح قيمة جدا مسؤولين تقوى الله هي هذا ما شغاله سيدو كله مرتسر تكله أنا قرصة ضد قشيم من أصله ده يجون قوى الله كيمي مسؤولين تكسر تهاي أدا كير إنترناشنال بونتلاند sidoo kale dhammaan masuuliyiinta kale ee aan magaca wada xusin dowladda Puntland ka soo yimid go'joogka ka ah munaasabadan aad iyo aad baan idinkii mahadcelinayaa ka soo qaybgalka aad ka soo qaybgashay munaasabadan iyo waqtigiina qaaliga ee noo soo hurteen xeerka kan saal socotiinba xeer muhiim ah weeye intii mudane wala subay waxay nu wada ogsoonahay dowladdii hore ee Soomaaliya intii Soomaalidu ay dowlad ahayd xirmaysiga daaqa
samee sidoo kale waxaa isaguna madasha ka hadlay Maxamed Cawad oo isaguna ka socday wasaaradda amniga oo ka hadlay in wasaaradda amnigu ay kaalinteeda ka qaadan doonto dhowrista deegaanka
hadda hadlayno waxa ahmiyadda uu leeyahay sharcigan iyo hawsha loo soo maray dad badan baa ka hadlay idinkuna xoogaal badan baa la tihiin intaan hubo waxa ugu cuslayd uun haddii qofku su-aal haddii qofku qaladay maxaan ku rada deegaanka dhibka u geysto dembiila mise waa qof iska caadi waa su-aal na maxay dala tahay waa dembiila taasaa marka loo baahday sharci lagu eegayo oo maxkamadda lagu geeyey kaasaan jirin waxaan jirin inuu sharci lagu eegayo qofkaas geedka gooyey ama ugaada dilay ama waxa weyna dhibaatada geystay ama ode waa lagu geeyo magaransaayan maxkamadda oleado xeetas jirin taasaa inoo soo socota marka wasaaradaha hawshan ay husayso ah fulinta sharciga ayay ka mid tahay wasaaradda amnigu aanugu haddeerto afkeedii ku hadlayo waxay wasaaradda aynu ognahay markii qof uu dib geysto deegaanka u geysto yaa laga rabaa inuu sharciga horkeeno wasaaradda cadaaladda maxkamadaha miyay tahay inuu sharciga horkeeno qofkii oo kasoo qabto bulshada dhexdeeda waxa weeye jawaabta
ugu dambeyntii waxaa isaguna madasha ka hadlay Cali Godone oo isaguna ka socday hay-adda Keren
Bakir baa maal gelisay 2014 baa la sameeyey environmental policy waxaa ka dambeeyay traditional nomiski xeer dhaqameedkii deegaanka maanta waxaynu u fadhinaa inaynu sameyno maxaa la dhahaa sharcigii way lahaan lahaa u lahaan lahaa deegaanka Puntland saddexdooda way iskaabayaan haddaw midi maqan yahay labada kalama marka sharcigan uu hirgala ka bacdigeedna haddii allah uu dal yar ogaado waxaa noqonayaa inuu noqdo xeer uu soo saaro madaxweynuhu oo dhaqan gala oo markaa la fuliyo guud ahaan dhibaatadan soomaaliya hataa markay dowladda ahayd way jirtay iyadoo aan dowladdii horaataa wax badan aysan ka qaban deegaanka ayay burburtay aysan shuruuc badan u samaynin laakiin ay jirtay wacyigelin guud iyo cabsi laga baqayay dowladdii markaas jirtay haddaba duruufahaas oo dhan oo jira maxaynu u baahannahay maanta inaynu samayno maxay tahay muhiimadda sharciga halkan aan u fadhino uu leeyahay kow inaynu heldhaqaabkii deegaankan lagu ilaalin lahaa oo looga ilaalin lahaa ama ha noqoto jarida geedaha ama ha noqoto pollutionka iyo sunta iyo waxyaalahan wasakhda ee lagu shubo qaabkii lagu ilaalin lahaa waste managementiga, midda solidka, midda biyaha ah, iyo kuwa kale hazardiyaska, waxyaalaha kale oo wax laayaba qaabkii lagu ilaalin lahaa. In la helo shuruucdii lagu fulin lahaa dadka maxaa la yiraahdaa deegaanka wax u dhimaya, in la helo sharcigii lagu ilaalin lahaa, xataa heshiisyada ay dowladda Puntland gelayso haddaysan jirin environmental logo, maahan inay internan keliya nala ku fulinayo, xataa dowladda geliyadu waa inay markasta tixgelisaa markastoo ay rabto inay shirkad heshiis la gasho, muxuu xeerka deegaanka Puntland ka qabaa, muxuu mashruucani dhibaato u geysan karaa deegaankeena, faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa kee inoo badan ayna qaadan, ayuusan noqonin in kun nin markab la iska geliyo badda la iska saxiixo, we don't know waxa ay samayn doonaan, aysan noqonin inuu iska yimaado meel iska xirmaysto wuxuu rabo uu ku sameeyo aan loogaanin, yacni waxaa la rabaa inuu noqdo sharcigii shacab iyo dowladba xukumi lahaa oo labadoodaba ka sarrayn lahaa. Haddaanu sidaa u hirgelin oo sidaa aan u shaqaynin, dee macno badan ma samaynayo, waraaqo badan oo la qorayo one of the waxay noqonaysaa papers ku leenahayna ay dalalkaas waxaa loo xortay waxa weeye yacni inaynu saameyn isku leenahay xuduud wadaagnahay wixii dalka jiraahi pollutionka dalka jiraahi wuxuu saameyn ku yeelanayaa midka kaleeto, abaarta midka jirtaa waxay ku lahaanaysaa midka kaleeto, arrimahaas oo dhan ayaa jiray oo ugu muhiimsanaa in la sameeyo gabagabadii waqtigoo iska yar iyo barnaamijkoo badan waxa weeye inaynu u fahanno nolosheennu.
Dib ugu noqdo arrimihii abaaraha ah magaalada Qardhana, guddiga abaaruhu waxay bilaabeen gurbadka biyo dhaafinta. Maxamuud Nadiif ayaa warbixinta ka soo jeedinaya suudiyaha Daljir ee magaalada Qardho.
Guddiga gurbadka abaaraha ee gobolka Karkar ayaa si rasmi ah u bilaabay biyo dhaafin loo sameynayo dadka ay saameeyeen abaaraha baahsan ee ka jira gobolka. Guddiga ayaa isu qaybiyay kooxo kala duwan kuwaas oo u jeestay deegaano kala duwan iyagoo sameynaya kormeerro la xiriira sida ay tahay xaaladda dadka iyo duuyada ay saameeyeen abaaraha baahsan ee ka jira gobolka. Guddiga ayaa sidoo kale biyo dhaamin u sameeyay dadkii ay la kulmeen. Guddiga ayaa la kulmay dhammaan deegaanada ay tageen dadkii ku dhaqnaa iyadoo dadkuna ay guddiga uga warbixiyeen bal sida ay tahay xaaladooda.
Waxaa jira jiilaal xoolaha lafaha ka galay. Xooluhu anigu haddaan indhaynayay dadka biyaha waxaba kaga liita haddeer beerdhiga baahida. Xeryo badan baad arkaysaa oo reerkii wuxuu kala soo baxay uusan lahayn. Ummaddu marka Ilaahay baa wax la gaari kara, Ilaahay baana wax siin kara. Haddee si wixii inoo yimaada uun annagaa xilkooduna saaran yahay, idinkuna waa mahadsantihiin, waana ka baxay.
Ka warhay oo yaqiin haddii aad loo timaadee waa dad qalaad mooyn. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Meesha laylatay waa ka warqabtaan oo jiilaal laydin ka sheekayn maayo. Jiilaal laydin ka sheekaynna wadani baasi waa waxa ka warqabtay. Dadka na Ilaahaygaa wax la gaada.
Bashiir Axmed Gaal, erigu gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar, aana xubin ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka, ayaa markii uu soo dhammaaday kormeerka la hadlay warbaahinta isagoo sharaxay deegaanada ay maanta ka sameeyeen biyo dhaamintan.
Maanta waxaanu bilownay in aanu bilowno qaybintii biyaha gurmadka, qaybinta biyaha ee dadka tabaalaysan oo baadiyaha ay abaartu ay ku dhufatay ee gobol Karkaar ahaan. Waxaanu isu qaybinay saddex qaybood, qayb waxa loo diray gruub, waxa loo diray dhinaca bariga dadka, qaybna waxa loo diray dhinaca yaxda, qaybna waxa loo diray kor iyo galbeed. Annaga waxaanu ahayn gruubka aaday galbeed, aniga iyo nabadoon Cali Barre iyo gubernarka Cabdulqaadir Siciid Arshe. Meelihii aanu marnay waxaa kamid ahaa Yaxye Gees, waxaa kamid ahaa Carmo, waxaa kamid ahaa Higlo, waxaa kamid ahayd Dhufeeco, waxaa kamid ahayd Misirta, waxaa kamid ahayd Taalo Dheer, waxaa kamid ahaa Dhaxan, waxaa kamid ahaa dhul bawaadiye ah oo isaga ruuxiisu aanan magacaydiisa aanan garanayn. Dhulkaas waxaanu kula kulanaa dad fara badan oo degan meelaha qaybtooda, waxaa noodaysa in dadku ay magaalo tahay, waxa degan guryuhu waxa weeye waa dabqalacda wax la yidhaahdo, guryuhu waa isu xeryaha u kala rogan. Waxaanu la shiray dadkii baadiyaha deganaa, qolo walba wixii aanu isleenahay oo biyo ah baa u qoondaysmi kara, ayaanu u qoondaynay. Hadda eriyada aanu anagu marray waxaan kusoo qaybinay ilaa iyo 9 iyo 6 booyadood baan usoo ballan qaadnay, insha allahu qayb waa la bilaabay. انت كلا ترى الا بالرئيه صادمه يا بيها لغارسين دونا
gudoomiyaha gobolka karkar abdulqadir siciid arsha dhaqaaji ayaa dhankiisa sheegay in gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka karkar ay si rasmi ah u bilaabeen bixinta iyo qaybinta deeqdii la soo gaarsiiyay ee loogu gurmanayay dadka ay saameeyeen abaaruhu waxa uu dhanka kale umada muslimiinta ugu baaqay in laga soo qayb qaato
gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka karkar ee waxay bilaabeen ee lacagtii ay ku duuteen dadka muslimiinta waaha ee dalka iyo dawladda ay ka soo direen ee ka bacdi hadaan arintii bilowna saddex jihood baa laga bilaabay ee maantana waxa la qaybshay anagu aagi aanu aanay anagu ah gudi qayb kamida gudiga abaaraha qayb kamida intii aanu soo marayna waxaan ku aragnay xaalad ee aad iyo aad iyo aad iyo aad dadka dareenkooda kicinaysa baahida ka muuqata baahidii biyala'aaneed iyo baahi baadiyari iyo baahi cuntolaal intaba ilaahay mahadiis waxaanu gaarsiinay qaybna ay u dhimantahay inaanu gaarsiino waxaan usoo ballan qaadnay dhulkii aanu maraynay oo baadiyaha ahaa iyo tuulooyinka qaybtood sagaashan iyo lix booyood baanu ka dhaabaanu qaybna dhaaminay qaybna ballan qaadnay ilaahay mahadiis hawshaas waa socotaa si fiican bay u socotaa waxaan marka ugu baaqayaa inta ka naxaysa inta diifka naxale ee dal iyo dabadda in gurmadka ay ka qayb galaan markaasna waxaan ku celcelinaa in ilaah la baryo
abaaraha baahsan ee ka jira gobolka karkaar ayaa ah kuwa ay sii fidayso saameynta ay yeelanayso iyadoo goobaha qaarkoodna laga soo sheegayo xaalad nolol xumo maxamuud nadiif shireed
barnaamijka caawiya daljir raqyaare ay waa naga intaas anigoo toolmaanaya ka soo jeedinaya istuudiyaha daljir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka la mid ah ku kulmayno nabaday
Kaliyo ama kaksane Allah urubi